Radio Day.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kristittynä tässä ajassa.
Kuinka Jumalan luomassa maailmassa voi olla niin paljon pahaa? Tämä kysymys on kaikkein kovimpia ja kiperimpiä kysymyksiä, mitä me yleensä voimme tehdä suhteessa Jumalaan ja tähän maailmaan. Ja voidaan heti lähtökohdissa sanoa, että meillä ei ole tähän tyhjentävää vastausta, joka selittäisi kaikki tähän liittyvät ongelmat. Mutta tänään tässä Raamatun selityksessä tulee yksi vastaus. Ja se tulee Jeremian kirjan 15. luvun jakeesta 11. sen alkupuoliskosta. Ja se kuuluu näin. Mutta Herra sanoo, minä käännän kaiken hyväksi. Tämä on nyt ikään kuin vähän asiayhteydestä irti leikattu Raamatun kohta. Mutta se liittyy tiettyyn asiayhteyteen. Nimittäin liittyy semmoiseen aikaan, jota kutsutaan pakkosiirtolaisuudeksi. Se ei ole aivan vielä alkanut. Kirjoitan tähän pakkosiirtolaisuus. Me olemme siis 500-luvulla ennen Kristusta ja Jeremia on profeetta, joka toimii juuri pakkosiirtolaisuuden kynnyksellä. Toisin sanoen Jumala on uhannut sallia Babylonian tulla ja tuhota Jerusalemin ja viedä koko kansan maanpakoon. Ja tässä vaiheessa tämän kynnyksellä Jeremia kirjoittaa ikään kuin tulevaisuuden näkymänä ja lupauksena. Jumala sanoo, minä käännän pahan hyväksi. Mutta mitä oikeasti tapahtui? Itse asiassa tämä pakkosiirtolaisuushan oli suurin mahdollinen katastrofi, mitä kansa voi ikinä missään kokea. Voisi sanoa näin, suurin mahdollinen katastrofi, koska kaikki meni, mitään ei jäänyt. Menetettiin maa, menetettiin temppeli, ihmisiä kuoli, jouduttiin vieraalle maalle. Oikeastaan uskontokin joutui loputtomaan kriisiin. Ei ollut enää paikkaa, missä palvella Jumalaa eikä uhreja voitu toimittaa. Siis järkyttävä menetys. Mutta Jumala käänsi tämänkin siunaukseksi. Ajatelkaa, mitä tapahtui tuon maanpaon aikana. Kansa rupesi kysymään itseltään omasta historiastaan, onko Jumala vielä meidän Jumalamme? Onko vielä kirjoituksissa sanottu, että Jumala pitää kansasta huolen? He alkoivat etsiä Jumalan sanoja. Ja näin koottiin vanhaa testamenttia. Ensimmäistä kertaa historiassa vanhan testamentin kirjoja pantiin kokoon niin, että tästä siis syntyi vanha testamentti. Noin suurimmalta osalta pakkosiirtolaisuuden aikana. Joten voisimme ajatella, että tämä aivan hirvittävä tuho koitui suunnattomaksi siunaukseksi. Tällaisia esimerkkejä voisimme löytää paljon Israelin historiasta, maailman historiasta, jopa meidän elämästämme. Entä me? Meidän elämässämme saattaa olla. Monilla voi olla kokemuksia siitä, että on jotakin tosi pahoja, kurjia elämänvaiheita. Sairauksia, koettelemuksia, taloudellista kriisiä, avioeroa ja muita. Mutta joskus myöhemmin voi havaita, että tämä on kääntynyt hyväksi. Aina sitä ei ehkä koe tai näe tai tunnista, mutta melko usein kyllä. Tänään joka tapauksessa meillä on lupaus. Kun elämässä on vaikeata, sillä on jokin tarkoitus ja Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kristittynä tässä ajassa.
Oletko koskaan miettinyt lintujen muuttoa? Kuinka ne osaa perille ja takaisin? Minä olen. Jeremian kirjan 8. luvun 7. jae. Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa. Kyyhkyset ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika on. Siis jo tuolloin, vaikka ei taidettu tietää ihan kaikkea, mitä me tiedämme, on osattu ihmetellä, miten linnut osaavat muuttaa pitkiä matkoja. Mua siis kiehtoo tämä asia hirveästi, vaikka mä olen mikään lintuasiantuntija. Mutta mä ajattelen monta kertaa, nytkin syksyllä, kun linnut lähtee, jotkut kurkiaurat upeasti tai pikkulinnut laumana. Ne lähtee kylmien tultua jonnekin yli Suomenlahden, sitten ne lentää Baltian maitten yli, Euroopan poikki, siinä on Alpitkin välissä, Välimeren ylitte, sitten tulee Sahara. Mä oon monta kertaa lentokoneella mennyt Saharan yli, niin mä mietin, että tuolla ne linnukki painaa tuolla vähän alempana ja vähän hitaammin kuin minä. Ja ne menee Keski-Afrikkaan tai Etelä-Afrikkaan, tuhansia kilometrejä. Sitten on siellä muutaman kuukauden, sitten lähtee takaisin. Joku niiden pieneen päähän tulee ajatus, että hetkinen, olisi kiva lähteä Suomeen, sillä on varmaan kohta kesä. Ja se kestää tosi kauan, mutta ne lähtee, ne lentää Afrikan halki, Välimeren poikki, Alppien yli, Euroopan poikki. Ja ne saattaa tulla saman räystään alle, josta ne kerran lähti. Varsinkin noi pääskyset, niin ne saattaa pesiä samaan taloon, mistä ne kerran lähti. Kuka niille sano, milloin pitää lähteä, mikä on reitti? Tätä on tiedemiehet tutkinut ja ihmetellyt. On pohdittu sitä, suunnistaako ne tähdistä vai maamerkeistä. Nykyisin, sikäli kuin tiedän, melko hyvin tunnetaan tämä lintujen strategia. Se perustuu muun muassa maan magneettikenttään. Ihmiset muuten keksi magneettikentän parisataa vuotta sitten, mutta linnut on keksinyt sen aikaisemmin. Kristitylle tämä puhuu siitä, että on joku, joka on luonut nämä linnut, niin kuin kaiken muunkin. Mutta ajatelkaa, lintujen pikkuisessa päässä on semmoinen koneisto, että me rakennetaan lentokone miljoonilla ja sillä yritetään suunnistaa ja pysyä suunnit viiteen suunnassa, mutta pikkuinen 100 gramman lintu painelee saman matkan ilman sen kuin suurempia koneistoja. Jumalan luomakunta on ihmeellistä. Luin muuten pisimmästä muuttajasta, sanotaan, että Lapin tiira olisi sellainen, joka lentäisi kaikkein pisimmät matkat ja jonkun arvion mukaan jopa 70 000 kilometriä vuodessa. Grönlannista laitimmaiset linnut lähtee ja menee Etelämantereelle saakka ja takaisin ja vielä vähän mutkitellen. Meille kristityille tämä puhuu Jumalasta, luomakunnan ihmeellisyyksiä. Itse asiassa maailma on täynnä näitä, näistä voitaisiin puhua tosi paljon. Ja kyllä se mullekin puhuu, totta kai. Silti mä sanoisin tämmöisen pienen ikään kuin varauksen. Joskus meillä on nimittäin tapana sanoa näin, että koska emme tunne täysin esimerkiksi lintujen muuton salaisuutta, niin täytyy olla Jumala, joka on vielä suurempi, kun hän tietää senkin. Tämä ei ole oikein hyvä peruste, nimittäin tätä kutsutaan itse asiassa aukkojen Jumala-teoriaksi, joka tarkoittaa sitä, että tarvitsemme Jumalaa täyttämään nämä tieteen aukot. Okei, hän on niiden yläpuolella, mutta sinäkin päivänä, kun tiede pystyy lopullisesti selvittämään lintujen muuton ja monet muut asiat, Jumala ei lakkaa olemasta Jumala. Hän on tämän yläpuolella ja meille se puhuu tänään siitä, että Jumala, joka pitää linnuista huolen, pitää meistäkin. Ja niinpä sanon lopuksi Jeesuksen sanan, joka on Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja jakeessa 26. Jeesus sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Eikö taivaallinen isä, joka pitää linnuista huolen, pidä myös teistä? Tässä on meille evästä tähän päivään. Tällainen taivaallinen isä meillä on.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kristittynä tässä ajassa.
Oletteko joskus kuulleet niin hyvän puheen, että se on jäänyt tosi vahvana mieleen? Tänään kerron puheesta, joka on ehkä silti ylivoimainen. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa nimittäin on tällainen repliikki. Miehet vastasivat, on kyse Jeesuksesta. Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Tässä on semmoinen tilanne, että fariseukset lähettää apulaisiansa ottamaan Jeesusta kiinni. Jeesus on riittävästi häirinnyt heidän rauhaansa ja nostattanut kansanjoukossa sellaista mellakkaa, että nyt pitäisi Jeesus ottaa kiinni. Kaverit lähtee työtä tekemään käskettyä ja kuuntelee, kun Jeesus pitää puhetta. Se on lehtimajan juhlassa, jossa hän puhuu. Ja Jeesus puhuu ja puhuu ja puhuu ja puhuu. Ja miehet kuuntelee ja kuuntelee, eikä tee mitään. Sitten lähtee takaisin ja menee fariseukset luo ja fariseukset sanoo, että hei, miksi te ette ottanut kiinni sitä miestä? Ja silloin ne sanoo tämän replikin. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Siis Jeesuksen puheessa täytyy olla jotain niin vakuuttavaa, niin puhuttelevaa, että mitään muuta ei voinut tehdä kuin kuunnella. Mitä se olisi? Mä oon miettinyt. Mikä tekee Jeesuksen puheesta sellaisen, että se on ylivoimasta? Pari asiaa tänään siitä. Mä ajattelen, että Jeesuksen puheessa on ollut jollain tavalla niin viiltävä totuus, mutta samalla käytän tällaista sanaa, viiltävä rakkaus, että ihmiset ei voineet vastustaa. Hän puhui niin totta, niin suoraan, niin rehellisesti, niin läpitunkevasti, että ihmisen oli ikään kuin pakko ajatella, nyt puhutaan minusta, en voi väistää. Ja sitten toisaalta niin täydellinen rakkaus, että ei halunnutkaan väistää. Halusi kuunnella, halusi ottaa vastaan, tämä rakastaa minua eikä tuomitse. Jotain tällaista ajattelen Jeesuksen puheessa olleen, kun häntä evankeliumeista yritän tunnistaa. Sitten oli vielä toinen seikka, josta sanoisin tällaisen tunnusmerkin, että siinä oli jumalallinen arvovalta. Nimittäin kun rabbit opettivat, he sanoivat, se ja se puhuu, rabbi sanoo näin, se ja se rabbi sanoo näin. Jeesus sanoi, te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Jeesuksella oli arvovalta, jolla hän ylitti kaikkien rabbien arvovallan. Jopa tässä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, kun Jeesus lehtimajan juhlissa huutaa suurella äänellä, jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Hän liittyy Jesajan kirjan 12. lukuun, joka puhuu Messiaasta, joka tulee. Hän siis samaistaa itsensä Messiaaneeseen ja Jumalaan. Ja lopuksi vielä tällainen seikka Jeesuksen puheesta, joka tulee edellisessä luvussa. Se on siis Johannes 6:68, jossa Jeesus on pitänyt tosi vaikeasti ymmärrettävän puheen. Ja ihmiset loukkaantuu ja lähtee pois. Ja siihen Pietari sanoo nämä legendaariset sanansa, että Herra, kenen luomen menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Iankaikkisen elämän sanat. Eli nämä sanat olivat Jeesuksen opetuksessa sellaisia, jotka vievät taivaaseen saakka, niin että näillä sanoilla päästään perille.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Näinhän Raamattu alkaa. Tiedemiehet on muuten viime vuosikymmeninä keksineet, että maailmalla täytyy olla alku. Ennen vanhaan ajateltiin, että se on ollut aina olemassa, mutta nyt tiedetään, että koska maailmankaikkeus laajenee, niin sen on joskus tarvinnut alkaa tämän laajenemisen. Eli tiedemiehet on keksineet sen ihan saman, minkä Raamattu on ilmoittanut jo kauan sitten, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Katsotaan sitä Raamatun ensimmäistä jaetta sillä kielellä, jossa on alun perin kirjoitettu, eli hebrean kielellä. Hebreaksi Raamattu alkaa sanalla Bereshit bara Elohim. Ja nyt tämä ensimmäinen sana Bereshit on tavattoman kiinnostava. Se on siis alussa. Siinä on kaksi osaa. Siinä on prepositio be, joka on sama kuin ruotsin i, början tai in the beginning. Eli tämä on SSA alussa, mutta sillä on pari muutakin merkitystä. Se myöskin vastaa kysymyksiin jonnekin, ja tämä tuli vähän hassusti kirjoitettua, ja jonkun kautta. Ja silloin tällaiset kolme merkitystä. Ja sitten tämä pääsana reshit, niin se on tietenkin alku, mutta silläkin on pari muuta merkitystä. Se tarkoittaa myöskin esikoinen ja pää. Ja kun me löydetään tämmöiset merkitykset, niin on aika kiinnostavaa huomata, että Uudessa testamentissa käytetään näitä kaikkia mahdollisia sanan kieliopillisia merkityksiä tällaisessa kohdassa kuin Kolossalaiskirje, ensimmäinen luku jakeesta 14 jakeeseen 20. Mä en nyt lue sitä kokonaan, mutta siinä sanotaan, että maailma on luotu Kristuksessa, Kristuksen kautta ja Kristukseen. Ja hän on alku, esikoinen ja pää. Tällä tavalla tulkittuna, ja tämä on ihan raamatullinen tapa tulkita, ja se on vanhassa kirkossa jo keksitty, Jeesus on jo Raamatun ensimmäisessä jakeessa läsnä. Käännetään vielä se teksti tähän suomeksikin, niin tiedetään, missä mennään. Siis alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja tämä voitaisiin, tämä on ihan oikein käännetty, mutta tämä voitaisiin kääntää vaikka esikoisessa tai päässä tai esikoisen kautta. Eli Kristus on ollut läsnä jo maailman luomisessa. Ja sen tähden Jeesus on koko Raamatun keskus ja pää ja Raamatun tarkoitus. Ja Raamatun ensimmäisestä sanasta alkaen me ollaan Jeesuksen ympärillä Raamatun viimeiseen sanaan asti. Sen takia Jeesus on kaikkein tärkein, mitä Raamatussa on.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Kuka Jeesus on?
Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti, näin sanotaan toisen Samuelin kirjan 7. luvun 16. jakeessa, mutta kenestä ihmeestä tässä oikein on kysymys? No, Raamatun lukija saattaa tunnistaa, että tässä on kysymys kuningas Daavidista. Ja itse asiassa tämä toisen Samuelin kirjan 7. luku on äärettömän keskeinen juuri Daavidista puhuva luku. Mutta tässä taannoin kävi niin, että muutamat teologit julkaisivat tekstiä, jossa sanotaan, että mahtaakohan Daavidia olla koskaan ollut olemassakaan. Ja tämän jälkeen kävi hauskasti, kun oltiin tekemässä arkeologisia kaivauksia Israelissa, Daanissa. Ja sieltä löytyi kivi, jossa ensimmäistä kertaa Raamatun ulkopuolisessa tekstissä oli kuningas Daavidin nimi. Katsotaanpa seuraavaksi tämän kiven kuva. Daanissa oltiin tekemässä siis kaivauksia professori Abraham Biranin johdolla. Laitanpa tähän nyt tämän Abraham Biranin nimenkin, Abraham Biran. Hän on Israelin tunnetuimpia arkeologeja, nyt jo kuollut. Ja hänen johdollaan oltiin tekemässä kaivauksia, ja yhden kaivauskesän viimeisinä päivinä oltiin siivoamassa jälkiä, niin tällainen kivi, joka näkyy tässä kuvassa, niin tällainen kivi tuli sieltä esiin. Ja ne hyppi ja pomppi riemusta ne kaivajat, löytyi inskriptio eli piirtokirjoitus, se oli sinänsä jo sensaatio. Mutta sen teki vielä monin kerroin tärkeämmäksi se, että siinä oli tällainen teksti, joka on tuossa hiukan korostettunakin. Tässä kohdassa lukee Beit David, eli Daavidin huone, joka tarkoittaa kuningas Daavidin dynastiaa. Ja näin ensimmäistä kertaa Raamatun ulkopuolisessa tekstissä oli kuningas Daavidin nimi, ja se oli historiallisesti tosi tärkeä löytö. Mutta täällä on myöskin tärkeä sanoma Raamatun kannalta, ja palataan siihen tekstiin uudestaan. Tämä toinen Samuelin kirja 7. luku alkaa sillä tavalla, että David ehdottaa Jumalalle, että hän haluaisi rakentaa temppelin. Mutta Jumala sanoo, että et sinä rakennat temppeliä minulle, vaan minä rakennan sen sinulle. Ja David ei oikein ymmärrä, mistä on kysymys, mutta Jumala kertoo. Ja hän sanoo, että sinun sukusi ja sinun kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina. Ja sinun valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Tässä on ensimmäisen kerran Raamatussa lupaus kuninkuudesta, joka ei koskaan katoa. Eli Daavidin jälkeläisistä tulee Messias kuningas. Ja tämän jälkeen, tämä on noin 1000-luvulla ennen Kristusta kirjoitettu, tämän jälkeen kaikki Raamatun tekstit puhuvat Daavidin suvusta tulevasta kuninkaasta. Ja me tiedämme, että kuka on Daavidin poika, sillä Jeesus käytti itsestänsä tätä nimeä ja hänestä sanottiin, että hän on Daavidin poika. Jeesus siis täyttää tämän profetian, joka 1000 vuotta aikaisemmin on sanottu. Ja tänään meidän kannaltamme tärkeä, elämämme tärkein kysymys.